Ujambo na karibu. Leo tulichambua neno la Mungu kutoka waraka wa Paulo kwa Warumi, sura ya kwanza mstari wa 24 mpaka 32, sababu ya kukosa imani. Jina langu ni David Mungai. Furahia wimbo, alafu tuendelee. Naam msikilizaji, karibu tena katika kipindi hiki chetu cha matumaini. Twaweza kulinganisha maisha na njia au barabara au nyakati zingine. Sisi hupotea, hatujui tuendapo. Barabara zingine huwa na mabonde na milima, mashimo na kadhalika. Hata hivyo, kunazo vibao vinavyomsaidia mtu kujua alipo na aendako. Lakini nyakati zingine hatujui tuendako, kwa maana tumekosa imani ya tuendako na tumepotea njia. Imani yetu haipo, na tukikosa amani hatufui dafu katika safari. Katika Warumi sura ya kwanza na mstari wa 24 mpaka 32, Paulo asema hivi: kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao waufuate uchafu, hata wakajivunjiana heshima miili yao. Unajua hayo yawezekana, msikilizaji. Unaweza kuvunjia heshima mwili wako. Kuna mahali ambapo maji ni mengi tele, sabuni haukosi, lakini unaondoka bila hata kunawa, kuoga hata na uso. Unauvunjia mwili wako heshima. Na hivyo ndivyo na hata katika imani zetu, tunapokubali kwamba sisi ni wanyonge na wadhaifu, na aliye ndani yetu sio mnyonge na mdhaifu, twakosea imani yetu heshima zake. Mstari wa 26: hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Hayo tumeyaona kweli, hapa kwetu yapo. Na alikuwepo hata wakati Paulo alikuwa akiwaandikia Warumi. Sikiliza tena msikilizaji, si mimi nasema, ni neno nasema. Nasoma Warumi sura hiyo ya kwanza na mstari wa 26. Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke wa asili, wakawakiana tamaa, yani ni kama moto, wanaume wakiyatenda yasiyopasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotovu wao yaliyo haki yao. Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyopaswa. Hapa ndipo na hata wale wanafundisha Kiingereza wanasema kwamba watu wakifika hapa, that is a human behavior, na ni dhambi na makosa. Sio human behavior, ni dhambi na makosa. Unapoutumia mwili wako na mambo ambayo hayafai, that's not a human behavior, that's sinful, ni dhambi. Na mbele ya Mungu ni chukizo. Mungu alikuumba kwa njia ya kuogofya na kutisha. Umpe utukufu duniani hii. Oh Mungu tusamehe, tupate kupatia utukufu nao kustahili, Mungu wetu mtakatifu. Mstari wa 29 unasema, wamejawa na udhalimu wa kila namna. Oh Mungu tusamehe, tunapotubu na kuungama dhambi zetu. Wamejawa na udhalimu wa kila namna, uovu na tamaa na ubaya. Wamejawa na kusuda na uwaji na fitina na hadaa. Watu wa nia mbaya, wenye kusengenya, wenye kumchukia Mungu, wenye jeuri, wenye kutabakari, wenye majivuno, wenye kutunga mabaya, wasio watii wazazi wao, wasio na ufahamu, wenye kufunja maagano, wasiopenda jamaa zao, wasio na rehema. Yote yamo katika neno hili la Mungu, ambalo wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu, ya kwamba wayatendayo hayo wamestahili mauti. Wanatenda hayo, wala si hivyo tu, bali wanakubaliana nao wayatendayo mambo hayo. Unasikia hayo bwana? Hutendi lakini wakubaliana na hayo. Hapa ndipo masengenyo huingia na mazungumzo yasiyo halali. Labda huibi vitu vya watu, lakini badala ya kukemea kuimba vitu vya watu, wewe mwenyewe unakuwa wakili wao. Wewe uko pamoja na wao na mmoja wao. Sababu ya kukosa imani au kuwa na upungufu wa imani zimeonyeshwa wazi katika kifungu hiki cha neno la Mungu. Mtu anakuwa mwenye imani haba anapoanza kuabudu tamaa zake na mambo ya mwili wake. Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao, waufuata uchafu hata wakavujiana heshima mili. Wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu na ndege na wanyama na vitambaavyo. Mtu anapokuwa na imani haba ni rahisi sana kuruhusu vitu na tamaa kuchukua mahala pa Mungu maishani mwake. Hivi yatupasa kujihadhari sana, tukijua kwamba hivyo ndivyo tunavyokuwa wadhaifu katika imani zetu. Imani hafifu, tunavyosoma katika mstari wa 28, hutufanya waasi. Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Na hii ndiyo sababu jamii na familia na hata shirika zetu zimejaa udhalimu wa kila namna, uovu wa kila namna, husuda, uuaji, fitina, hadaa, nia mbaya, masengenyo, mazingizio, chuki na kumchukia Mungu, ujeuri, kutapakari na kutunga mambo mabaya na kadhalika. Tukiyazingatia yaliyo katika neno la Mungu kwa mioyo ya dhati, basi tutaijenga imani yetu na kuachana na mambo kama hayo nimetangulia kusema, na kumakinikika katika kuishi maisha yanayomcha Mungu na kwa utukufu wake Mwenyezi Mungu, tukingojea kwa hamu siku ya kiyama, siku ya kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu, nakuomba tafadhali na kutafadhalisha Mungu wetu kwa unyenyekevu, zungumza nasi kila mmoja wetu, na tujawe na hiyo tamaa ya kulipenda neno lako. Tuwe na kiu na njaa ya kulijua neno lako, kulifahamu na kujitalia ahadi zako ambazo umetuahidi katika hili neno ambalo lihai. Asante Mungu wetu kwa sababu natusikia, maana tumeomba katika jina la Yesu. Amin. Endako msikilizaji wahitaji msaada wetu, tuko hapa kwa ajili yako. Tafadhali wasiliana nasi. Anwani na nambari yetu ya simu takupatia baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndio hii. Ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio. Usipoweza kuandika Trans World Radio, andika tu TWR. Sanduku letu la posta ni 21514. Kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu na ujumbe unaweza kutuma namna hii: 0721970520, 0721970520, na barua pepe letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Mungu na akubariki. Amen.